Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Viktor Ornst. Viktore, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
Viktor vystudoval hru na klavír, ale té se dnes nevěnuje. V roce 2007 začal pracovat na východě Čech v realitách jako realitní makléř. Potom se osamostatnil a vybudoval několik regionálně významných poboček a pak šel ještě dál a v roce 2015 vyvinul web iRealitka.cz, který dává lidem možnost inzerovat nemovitost bez zásahu realitních kanceláří. Viktore, ty začátky u vás jsou docela zajímavé právě v kontextu toho, co jste studoval a čemu jste se pak vlastně začal věnovat. Asi tady první otázka zní, proč vlastně reality, když jste vyrážel na dráhu muzikanta?
To je zajímavá otázka, proč vlastně reality. Ono v podstatě ten počátek vznikl možná v tom, že jsem zjistil při studiu toho klavíru, že abych byl úplně nejlepší, tak v podstatě to vyžaduje velmi tvrdé úsilí, což neříkám, že by mě bylo cizí, nebo naopak, ale zkrátka pokud nejste tou absolutní špičkou v tom odvětví, tak zkrátka o vás nikdo neví a není to zajímavý nejenom jakoby v tom, že vás to třeba tolik pak nemusí naplňovat, ale samozřejmě i nějaká, řeknu, finanční ohodnocení. Mm-hmm. To byla jedna z takových jako věcí, kdy jsem zjistil, že možná jakoby to není obor pro mě. A když jsem se tehda vlastně s tímhletím nějakým poznáním vrátil na začátek vlastně k mému učiteli, který mě k tomu klavíru přivedl, a říkám, hele, úplně to asi jako přemýšlím, co dál, jo, vystudoval jsem to, všechno jako je v pohodě, tak akorát, že jsem zjistil, že když budu dřít, tak možná jako to nebude úplně na tu špičku, jo. Já jsem se v tom vždycky řídil vlastně heslem, že lepší mířit ke hvězdám a těsně minout, než mířit do hnoje trefice. Takže v každém oboru, včetně hudby, realita dalších, vlastně se snažím opravdu dělat všechno pro to, abych v tom vynikal, abych nějakým způsobem se dostal na tu špičku. Byť se to třeba nemusí podařit a zrovna v té hudbě se to nedařilo, tak jsem si říkal, že asi jako zavčasu potřeba udělat nějakou sebereflexi a změnit ten obor. A když jsem se právě bavil na začátku s tím učitelem, tak on říkal, hele, kanem, tak běž dělat třeba reality, jo. Tam jsou peníze. Já říkám, no, proč ne, jako jo. Takže jsem si absolvoval pár pohovorů, vyzkoušel jsem si pár zkušeností, řeknu, v menších kancelářích, až jsem zakotvil do tehdy vlastně rozrůstající se dnešní celorepublikové, dá se říct, největší realitní kanceláře pořád, zeleno-červené, nebudu jmenovat.
A myslím, že to stačí takhle úplně.
Přesně tak. A tam jsem se nějakým způsobem postupně vypracovával z řadového makléře přes vedoucího pobočky až na oblastního manažera, kde jsme dosáhli nějakých jakoby v každé té pozici, ať už samostatně nebo s týmem lidí, vlastně všech cílů, který jsme si, dá se říct, jako určili, ať individuálních, tak i týmových. A pak jsme si říkali, že v podstatě moc už není jako kam se rozvíjet. A jediná cesta, kterou jsme tam viděli, tak bylo se osamostatnit a udělat vlastně svůj vlastní kancelář. To byl ten důvod, proč jsme v podstatě tu společnost pak s kolegou opustili. Založili jsme vlastně novou kancelář. Tu jmenovat samozřejmě můžu, na to jsem pyšnej do teďka. Jmenuje se Pink Reality, funguje do dneška. Tam byla taky zajímavá paralela, když se kolega, s kolegou jsme řešili, jak se to bude jmenovat, a koukal se na koncert Pink, tak mě volal a říká, hele, co kdyby Pink Reality? Sice to bude takový trošku kontroverzní, protože jsme dva chlapi, bude to růžová realitka, a takže se jako budou si lidi jako říkat všelijaký věci, jestli náhodou jako nejsme orientovaný tím směrem stejným, tak to samozřejmě můžu vyloučit předem. A pojmenovali jsme to Pink Reality a začali jsme v podstatě každý ve svém městě. Každý ve své pobočce, kterou jsme postavili a odtamtud jsme v podstatě se rozvíjeli dál, až jsme, dá se říct, pokryli celý ten východočeský region. Postavili jsme vlastní menší call centrum, vlastní hypoteční centrum a nějakým způsobem jsme se dostali do středně velké kanceláře, dá se říct, i v rámci jako nejenom regionu, ale republiky, což bylo všechno fajn a zase jsme dostali do nějakého jakoby bodu, kdy jsme říkali, hele, už není moc kam se jako rozvíjet, museli bychom jít do dalšího regionu a pokrývat zbytek, dá se říct, republiky. A to byl ten okamžik, kdy jsme, řeknu, měli s kolegou trošičku rozdílný názor, kdy já jsem byl takový ten, co chtěl ten rozvoj jako víc tlačit, víc, já to teďka řeknu lidově, jak jsme tehdy mluvili s tou mluvou, jet ty bomby, a udělat to prostě na celou republiku. Kolega byl zase takovej, že měl rád tu regionalitu, mm-hmm. jo, to znamená, radši budu působit v té lokalitě, kde mě každý zná, každý ví, kdo jsem, všechno to je prostě takový z očí do očí, nemusím ani žádný facebookový marketing, protože každý ví, že já bydlím tamhle a dělám reality, a ne, že prostě mě někdo uvidí na billboardu a pak teprve mě bude oslovovat. Takže opravdu ten měl takový, jako neříkám nízký cíle, ale spíš jako regionálně a víc na tu kvalitu, protože byl toho názoru, že když bude hodně lidí, hůř se bude řídit kvalita, což samozřejmě je pravda, nejenom jako v tom našem oboru, ale i v oborech jako dalších, což jsem částečně taky pak zjistil, a já jsem byl právě ten, co to chtěl rozšiřovat. Takže v tom momentě jsme si řekli, hele, když máme ten rozdílný názor a nejsme nějak jako v nepřátelském jako rozpoložení, tak pojďme ty cesty prostě rozdělit. Ten můj názor byl takový, že to nebylo jenom z důvodu, že jsme chtěli ty bomby, ale i ten, že jsme měli nějaký zpětnou vazbu od toho trhu, mm-hmm. že určitá skupina lidí pořád v těch nemovitostech vidí takový ten jakoby nezdravej trh, protože je tam hodně makléřů, kteří to nedělají dobře, což bohužel platí jako do dneška, a chtěli si to prodávat sami. Jo? A to byl taky jeden z těch jako motivačních prvků, proč jsem se já rozhodl pak vlastně založit projekt iRealitka.cz, to bylo v roce 2015, protože jsme chtěli uspokojit i ty zákazníky, kteří nějakým způsobem nemají důvěru v ty standardní jako obchodní modely, standardní realitní kanceláře, standardní realitní makléře. A já jsem nechtěl čekat prostě na místě, že aby si ty lidi, když to řeknu, nabili pusu tou špatnou zkušeností, mm-hmm. a chtěl jsem vymyslet něco, co je schopný jako i tyhle lidi oslovit, abych zase získal potenciál za prvé většího koláče z toho trhu a za druhý nějakým způsobem i tu pravděpodobnost toho biznesu. Jo. Mm. Dávalo mě to v tu chvíli smysl. Věděl jsem, že to není úplně projekt, který by byl samospásný a že by nikdy na světě neexistoval. Určitý jako druhy těchto konceptů už tady jsou a byly v zahraničí, byť trošičku jinak postavený. Takže jsem se měl i čím jako inspirovat pro to, abych to tady lokálně nějakým způsobem vytvořil. A to byl ten začátek víceméně.
Co vám šlo v tom podnikání víc a co zase míň? Protože jsou tady vždycky nějaký aspekty, které se člověk musí naučit, zvlášť ještě, když s tím třeba nemá, řekněme, zkušenost nebo k tomu třeba netíhne už od nějakých útlejch let. Co vy jste považoval za svoje silné stránky a zase naopak za slabé stránky?
To budu brát konkrétně vůči sobě. Tak to bude možná tím, že já jsem byl vždycky hodně vůči svým lidem, ať už to byli mý kolegové nebo podřízení. Hodně přátelské, jo. Musím říct, že až možná nezdravě moc, takže já jsem furt to bral, že to je taková jako moje rodina druhá, takže jsem hodně činnosti věnoval nejenom jako pracovních, ale i mimo pracovních, který pomáhli konec konců jako utužovat ten tým. Bohužel to pak jako kolikrát sklouzávalo do toho, že ty lidi už pak ztráceli trošičku tu autoritu, protože brali, hele, tohle mi projde, protože teď spolu jsme včera byli prostě na kafi a zažili jsme příjemný prostě okamžiky. A měli jsme prostě spoustu jako dalších takových dílčích jako úspěchů, když se jednou nedařilo, tak jsem je podpořil. Byl jsem takový spíš jako ochraňovatel, otec prostě toho týmu, než že bych direktivně říkal, hele, tohle je nepopulární, ale musím to udělat prostě, bude to takhle. Mm-hmm. S tímhle vždycky jsem malinko narážel a obracelo se to proti mně. Tohle třeba považuji zpětně jako, nechci říct chybu, protože já nemám rád slovo chyba, já to beru spíš vždycky jako zkušenost, jo? Protože pakli, že by se tohle to jako nestalo, tak bych věděl, že příště to nemám dělat. Jo? Takže ano, můžeme to nazvat jako chyba, já to nazývám spíš jako zkušenost, protože každá chyba je v podstatě zkušenost a nejdražší je ta vlastní. Takže v tomhle tom já to vnímám tak, že je to jedna z věcí, na kterou zpětně, když si vzpomenu, v rámci toho postupu řízení vznikání jako jednoho projektu druhého, tak jsem určitě mohl udělat lépe, jo? Nemusel jsem třeba to řešit takhle. Takže to je asi jedna z těch nejzásadnějších. Jinak já v podstatě nenapadá mě další chyby, možná si neuvědomu a přijdu jako pak zase dál. Jo.
Tak ono to tak samozřejmě bývá, že člověk se z toho nějakým způsobem chce poučit. Mně spíš šlo o ty slabší a silnější stránky, že člověk se v tomhletom směru taky vyvíjí. Tak jestliže to je tohle, řekněme nějaká jako přílišná domáckost vůči tomu týmu vašemu, tak co ale naopak zase považujete za silnou stránku? Něco, co vám jako vysloveně jde? Jestli to je třeba budování těch poboček, protože pochopil jsem, že potenciál tam byl obrovský.
Určitě. Já osobně silnou stránku považuji v komunikaci, ať už je to jeden na jednoho, tak i jako ukázat těm lidem takzvaně ukázaná platí. Jo? Mm-hmm. Vždycky jsem se snažil nebejt ten manažer, který jenom sedí prostě někde na židli a kormidluje to, ale když bylo potřeba, tak jít do toho terénu, ukázat těm lidem třeba, jak se telefonuje s tím zákazníkem, se kterým oni si neumí poradit, jak se nějakým způsobem dělá ta osobní schůzka s klientem, který je zapřísáhlý, když to řeknu, odmítač jakoby toho realitního světa, tak tam cítím, jako, že to je moje ta silná stránka, že se nebojím jako jít s tou kůží na trh, jo? Že to není jako, že prostě jenom z dálky bičuju, ale prostě vemu to lano vepředu a jsem schopný jakoby táhnout ten tým. To je jedna z těch jakoby silných věcí. A pak je to samozřejmě ukrutná píle, urputnost, protože já jsem beran a pro mě neznamená jako, že to nejde. Jo? A tady si dovolím jenom vrátit trošku na začátek, když jsem v podstatě měl sen, že budu hrát na klavír a budu ten úspěšný muzikant, a všichni mě říkali, hele, to ale nejde, jako to je 14 a jako tady musíš studovat 8 let prostě na hudební škole, abys šel na tu konzervatoř. Já jsem říkal, no ale já to strašně chci, jo. Tak si tehdy si pomínám, pan učitel pozval mý rodiče a říkal, hele, váš syn je někde tady a teď zahrál takovou tu začátečnickou skladbu jednou rukou a aby ukázal, že opravdu jako ještě jsme úplně v plenkách. A pak ukázal takovou tu virtuózní skladbu, kde musíme být, aby jsme šli na tu konzervatoř. A já jsem říkal, no, ale já to chci. A rodiče říkali, prosím tě, neblbni, jako vykašli se na to. A tím, jak jsem to chtěl, tak jsem to prostě dělal, dostal jsem tu šanci, já jsem tu šanci využil a v podstatě po nějakém roce a půl, což bylo tehdy jako nevídaný, tak jsem ty zkoušky nakonec udělal a na tu konzervatoř se dostal. Jo, byl jsem takový trošku exot i mezi těma hráčema, bylo vidět, že tam, protože je to o technice a tu techniku neoklamete, prostě něco, co musí normálně člověk jako cvičit 8 let, tak neuděláte jen tak jako za rok a půl, ale právě tím nadšením, tou pílí jsem ty profesory přesvědčil, protože je to výběrová škola, pořád to není o tom, že se přihlásíte a splníte test, ale prostě je tam nějaká praktická zkouška. Takže to jsem splnil a pak jsem víceméně ten náskok, který měli ty kolegové přede mnou, tak doháněl v průběhu těch let a tím, jak jsem za rok a půl se dostal někam, tak jsem i v těch letech na té konzervatoři se dostal dokázat srovnat v podstatě ten krok s těmi ostatními spolužáky. A i to mi dalo v podstatě nějakou houžinu na to do toho biznesu. Jo. Proto tam je ta paralela určitě v tom, že byť je to škola, která je úplně mimo obor, kterým se teďka zabývám, tak je tam v podstatě to, co mi dalo, je ta trpělivost, ta píle, která opravdu vás jako naučí, že když něco nejde, tak zkrátka ne, neznamená ne a lze to překonat. A když jsem slyšel věci typu, hele, co ty víš o realitách, co ty víš prostě o nemovitostech, no nic, jsem muzikant, prostě jako já vím prostě, jak hrát Beethovena, Chopina, můžu vám zaspívat písničku, můžu vám zahrát jako taneček, koledy a tak dále, a o realitách nevím nic, ale udělám všechno pro to, abych u nich věděl víc, než vědí ostatní.
Jo? Pardon, stačilo to tohle, když jste jim to třeba říkal, těm potenciálním klientům, zákazníkům, no, jak jsem to tvářil?
Ono jsem to neříkal v počátku zákazníku, ale říkal jsem to těm v podstatě lidem v těch kancelářích, kam jsem se hlásil na pohovory. Jo, nutno dodat samozřejmě retrospektivně, že to je hodně o tom, že dneska v těch realitách, nebo dřív to bylo taky, že jsou kanceláře, který nějakým způsobem potřebují nějakého makléře a nemusíte být raketový inženýr, abyste prostě byl makléřem, stačí živnostenský list. Nějaký poplatek, dneska už zkouška, teda naštěstí, už to síto je větší, ale v podstatě jste tam, jo, chcete to, tak jste tam. Já jsem byl bohužel ještě v tom, že jsem jako chtěl, ale nevěděl jsem nic, jo. Díky tomu, že jsem prošel kanceláře, který opravdu brali, když to řeknu, klidně kolem jdoucí, tak jsem nějak aspoň částečně nasál tu atmosféru, byť špatně, ale nasál jsem tu atmosféru, jak to chodí. A pak, když jsem šel na ten pohovor už do té větší kanceláře, tak už jsem věděl, o co jde, jak to funguje, co to obnáší. Nastudoval jsem si nějaký kurzy, byl jsem na nějakých workshopech, takže šel jsem tomu naproti. Jo, takže tam vidím v tom, že já když něco chci, tak jdu zatím prostě jak lev, a to je ta silná, nebo lev jak beran v podstatě tvrdě, i když narazím do zdi, tak zkrátka tu zeď.
Taky tak trošku prorazím,
přesně tak.
Byl tohle třeba případ i té e-realitky, vlastně vznikala z podobných pohnutek, to znamená, že já to prostě chci, takhle to bude a prostě to vznikne. Jak to tehdy probíhalo?
Bylo to přesně tak, Petře, jak říkáte. Jo. Protože já si pamatuju, že v tom prvopočátku byly dost negativní jako proti návrhy, že to fungovat nebude. Protože takových projektů už tady bylo spousta v historii a že to chcípne dřív, než to začne. Samozřejmě makléři, kteří už věděli, že nějaký takový projekt jako vzniká, tak to nesli nelibě, dokonce jako říkali, ježiš, to je snad jako konec, jo, a tohle, jestli něco takového tady vznikne. Samozřejmě s obou stran to bylo jako mylná představa, ať už z moje, že to zboří jako úplně trh a prostě nic jiného neexistovat nebude, taky jako obava těch makléřů, že prostě jim to sebere nějakou práci a tak dále. Takže v tomhle tom určitě bylo tam spousta z takzvaných fuck-upů, který jsem zjistil, že bych ze začátku udělal malinko jináč.
Například?
Možná nemít takový jako přehnaný očekávání. Mm-hmm. Jo? A upravit určitý jako věci typu strategického, typu naopak jako podpořit místa, který jsem zpětně viděl, že byly slabší a nebo respektive byly silnější, ale nebyla jim věnována dostatečná pozornost.
Mm-hmm.
A naopak vynechat místa, které z mýho pohledu jsem si kladl za představu, že budou velmi zajímavý a výdělečný, a naopak to výdělečný nebylo. Takže to je prostě věc, kterou samozřejmě člověk pozbírá jako postupně v té zkušenosti. A určitě to v té iralice jako vzniklo taky a těch věcí bych musel jmenovat pak jako spousta, jo. To bych už jmenoval v podstatě každodenní takový ten harmonogram, kde jsme řešili, ano, tohle půjde, tohle nepůjde, pak jsme to vyhodnocovali.
Možná spíš se pojďme podívat na to, kdy bylo jasný, že třeba tenhle ten portál uspěje, protože za prvé, jednak to je nějakým svým způsobem originální záležitost, moc takových tady v České republice není, dneska už možná, jo, ale tehdy to asi taky vypadalo trochu jinak. To znamená, když jste si říkal, tak jo, tak teď to vypadá, že asi to bude udržitelný projekt, že to zvládneme udělat.
Bylo to v podstatě v momentě, kdy jsme zjistili, že to nemá smysl, aby to fungovalo čistě jako řekněme inzertní server.
Mm-hmm.
Jo, pokud to někdo bere jako čistě agregátor, což někteří makléři vnímají a do dneška jako to tak bohužel je mylně vnímáno mezi primárně spíš makléři, tak bylo jasný, že to nemá jako business potenciál. V momentě, kdy na to jsou navázeny nějaké určité služby a opravdu ten aktivní přístup, tak je to o něčem jiném, protože ať už zkrátka ekonomicky to dávalo větší smysl, tak i v podstatě kvalitativní, jo? Protože vlastně je tam nějaký dohled nad tím, jak vypadá ta prezentace té nemovitosti. Je tam dohled nad tím, jak ten průběh toho obchodu probíhá. To znamená, že když nastane nějaká komplikace, tak že to není o tom, že ten člověk si s tím musí nějak jako poradit sám, anebo si najít nějakého právníka, ale zkrátka pořád jsme tady my, kteří jsme schopni to kdykoliv v jakýmkoliv fázi převzít a ten obchod dotáhnout. Ať už ten člověk přišel prostě s tím, že si chce prodávat nemovitost úplně sám a prostě do posledního dechu, jako se to bude prodávat sám, protože má okolo sebe to povědomí, má okolo sebe lidi, kteří třeba mu s tím pomůžou, když on sám si na to netroufne, ať už časový nebo znalostní. Tak zkrátka, kdyby tady kdykoliv nějakým způsobem došla ta pára toho zákazníka, tak my jsme schopni zkrátka jako to převzít a dotáhnout. Takže v tom jakoby nastal ten zlom, kdy jsme zjistili, že opravdu jako tohle má ten význam a zaměřit se víc na tu kvalitu. Jo? Kdy jsme nechtěli řešit jako kvantitu za každou cenu, ale tu kvalitu.
Takže kvalita a třeba i nějaká, řekněme, proaktivní péče, anebo vůbec proaktivní práce.
Jednoznačně.
Na tom webu.
Jo.
Protože ono spousta, pardon, lidí to dělá s tím důvodem, že vystavím web a teď na něj začnu teda přivádět lidi a ono se to tak nějak jako samo povede. Tak to ano. Není tak.
Přesně tak. Jo. To byla taková ta naivní představa, že nasypeme peníze do marketingu, uděláme hezký design, uděláme nějakou obchodní myšlenku a lidi si z nás sednou na zadek. Jo. Tak co samozřejmě, neříkám, že to takhle jako extrémně bylo, jo, ale v těch okrajových částech to možná tak jako zpočátku jsme v tom spíš doufali, než jako, že bychom jako naprosto s tím počítali. Samozřejmě počítali jsme s tím, že taky to nemusí dopadnout a prostě bude se to dlouho dotovat, ale naštěstí prostě jsme zavčasu jako podchytili, kde to má ten význam, což konec konců jakoby je vidět na těch výsledcích a jednotlivých zákaznících, kteří se tam vracejí. Jo, to znamená, ty zákazníci, to není jako jednorázový člověk, který prodá a skončí, ale opravdu se k nám vracejí lidi, kteří to berou jako, že my jsme ten partner už jako pro život, že když chtějí řešit nějaké bydlení nebo poradenství ohledně reality, tak prostě se obrátí na nás. Jo, a pak to má samozřejmě ten přesah jako do toho běžného života, kdy my i z toho online zákazníka jsme schopní mít stejně kvalitní kontakt jako v tom offline jakoby světě, kdy já přejdu na nějaký náběr nemovitosti, udělám s tím klientem klasickou schůzku, připravím nějakou strategii prodeje, prodává se ta nemovitost A pak mnohdy z těch klientů se stávají aktivní přátelé nebo kamarádi, protože to jsou lidi, kteří zase dělají v jiných službách, který jednou za čas můžu využít já chtít. A zkrátka ten, je to takový ten přátelský vztah, který přišel z toho obchodního vztahu. A nám se to daří kolikrát dělat i z toho online zákazníka. To znamená, že člověk, se kterým jsme se jako nikdy nepotkali, ale jsme s ním třeba často v kontaktu právě online skrze mail, e-mail, někdy i nějaký videohovor. A najednou to pro nás má v podstatě stejný účinek, stejnou váhu. Jo? Není to jako, když se nakoupíte někde v e-shopu online nějaký zboží, tak prostě vás nezajímá jako ten člověk, co je na pozadí a těžko toho zákazníka, který si u vás něco nakoupil, uděláte dlouhodobý kontakt, maximálně bude odebírat nějaký newsletter, ale tím to končí a budujete si jenom nějaký pasivní povědomí, že tady existujete a informujete ho dlouhodobě. Když to my jsme se to vždycky snažili povýšit tak, aby to opravdu bylo nad, když to řeknu, biznisový, aby to nebylo jenom prostě, že ten člověk jako má dobrou zkušenost, dobře prodal, má dobrou obchodní zkušenost, ale aby z něj v podstatě vzniknul i nějaký pasivní kontakt, který kdykoliv si vzpomene na nemovitosti, tak se mu vybaví naše jméno.
S čímž je samozřejmě spojená i nějaká zákaznická péče. Tady asi nutno podotknout, že to se taky nebuduje úplně samo. To taky nad tím musíte pracovat a hodně nad tím pracovat. Jak na to koukáte vy?
Tak pro nás zákaznická péče je úplně klíčová věc. Jo. Spousta lidí si dneska samozřejmě bere to tak, že když je zákazník spokojený, tak jako odvedli tu svoji práci. Já to vnímám tak a jsem za tom zajedno jako i s mými kolegy, se kterými spolupracujeme, že zákazník, a to jsem si odnesl z jedné kanceláře, kde tehda to říkal majitel té značky, že zákazník nesmí být spokojený, ale nadšený.
Mm-hmm.
A tohle mě bylo ohromně blízký a v podstatě řídím se tím celou dobu. Jo? Nejenom jako v případě jako klasického prodeje, ale i v případě jako jednání s jakýmkoliv zákazníkem. Prostě chci, aby když se s někým bavím, prostě aby ten člověk věděl, že jsem minimálně, aby odešel s tím, že hele, ten člověk byl strašně příjemný a příjemně se s ním popovídal, neli i mi dal nějakou jako dobrou zkušenost a nemusel, jo? Takže nebo udělal nějakou službu navíc a nemusel. Aby zkrátka tohleto vždycky tam bylo v pozadí, že takový, dá se říct, abych vždycky vytáhnul ať už informačně nebo materiálně něco s tím, čem člověk nikdy nepočítal.
Uh-huh.
Jo, to je to, co prostě mě provází v tom obchodním vztahu a i v podstatě napříč jakoby těma zkušenostmama v těch realitách. Takže můžu samozřejmě říct nějakou konkrétní zkušenost. My samozřejmě se hodně opíráme i o ty reference, protože dneska získat pozitivní reference není tak jednoduchý.
Asi z toho důvodu, že pozitivní reference lidé moc nedávají, když to ty negativní, to se rádi podělí. To přesně tak prostě bývá.
Přesně tak. Jo. Dneska, když jsou lidi zahlceni už jenom tím, že si koupí nějaký běžný spotřební zboží a přijde jim záhy prostě e-mail, vložte nám referenci a podělte se o zkušenost. Samozřejmě tohle už dneska takhle jednoduše nefunguje. Dneska by opravdu ten zákazník jako napsal referenci, tak nestačí jenom jako být spokojený. Jo? Opravdu ten člověk musí být nadšený takzvaně. A my jsme samozřejmě v tomhle, tomu jdeme naproti, takže ten rozsah těch našich služeb jako přečí v podstatě takovýto očekávání. Jo? Když budu jmenovat konkrétní příklad, tak my třeba na tom našem portále máme nějaký chat, kdy vlastně jakýkoliv náš zákazník nám může kdykoliv napsat. Jo. A samozřejmě není nám jedno, jakoby, že bychom zabalili to někde v 6 večer, prostě, protože už jako se nám nechce jako pracovat, tak zkrátka nikdo nad tím už nekontroluje, ale máme samozřejmě nějaký systém jako odměn, aby zkrátka každý, kdo tu podporu tam drží, aby nějakým způsobem dokázal reagovat.
Mm-hmm.
Čistý příklad, když nám někdo napíše v 11 hodin v sobotu večer, tak s velkou pravděpodobností se tomu člověkovi dostane odpověď. Jo, a to je něco, co úplně ten člověk neočekává, jo, že když někam napíše jako v 11 večer, že by mu přišla odpověď. Jo. Zpravidla to funguje tak, že buď mají někdo nasazenýho chatbota a jasně přijde odpověď, ale odpověď typu prostě nějakého rozcestníku, kde si může rozklikat vlastně a když jako nenajde úplně tu správnou odpověď, tak se v tom ztratí v křižovatce těch odpovědí a pak ten člověk vlastně stejně jako bude naštvaný, protože strávil teďka čas v domění, že teda se dobere nějaké odpovědi, ale vlastně jako ten chatbot není tak inteligentní, aby prostě dneska dokázal pokrýt všechny ty prvky. My jsme se setkávali kolikrát s tím, že někdo napsal na chat a kolikrát aktivně v podstatě testoval toho našeho pracovníka, jestli náhodou to není chatbot.
Jestli je živej.
Jestli je živej, přesně tak, jo. A o to příjemnější pak bylo, když zjistil, že ano. Mm. Jo, samozřejmě ruku v ruce kolikrát jdou i takzvaný trashový prostě pokusy, kdy opravdu ty lidi zbytečně jako zatěžujou a v podstatě ten kontakt jako nevede nikam, jsou to kolikrát jako návštěvníci, kteří jenom procházejí okolo.
A tak to je asi součást toho procesu.
Přesně tak, jo. Ta pozitivita na tom rozhodně převažuje. A pak když, teď samozřejmě kromě toho chatu, je to samozřejmě o tom, že i v běžným jakoby procesu prodeje jdeme jako daleko za hranu toho, co je dneska už standardem. Když vezmu pro příklad dneska videoprohlídka z profesionální fotodokumentace, nějaký home staging, nějaký prostě chystání v občerstvení třeba na prohlídky a další věci, to už je, si troufám říct dneska, neli standardem, už nad standardem, nedělá to teda každý, ale když někdo chce být opravdu profík, tak takovýhle věci už jsou pro ně standardem a vyniká na tom trhu, ale my jdeme ještě dál, jo. To znamená, jsou tam nějaký třeba rešerše těch nemovitostí předem, což si troufám říct, ne každý dělá. Mm. Jo, ještě vůbec, jako než jdeme prodávat tu nemovitost, tak opravdu uděláme důkladnou kontrolu. To znamená, pokud vyhodnotíme, že ta nemovitost má nějaký statický vady, tak tam pozveme inženýra, který to zhodnotí. Ono to možná zní jako, a to přece jako, a to jinak jako se nedělá. Mm. Říkám, no nedělá, jo, prostě jak do mě...
Bude... No nebo dělá, ale za příplatek asi pravděpodobně,
možná,
ne nějaký
možná,
tučnej.
Možná, přesně tak, jo. Hmm. Takže to jsou takové ty věci, které svým způsobem samozřejmě pomůžou v tom prodeji nejenom jako tomu makléři nebo nám, ale i tomu prodávajícímu, protože zase bude připravené, že může přijít nějaká žaloba na skrytý vady a cokoliv dalšího. Takže to jsou takové ty detaily, které pak samozřejmě člověk jako kulminuje, pak je to samozřejmě o tom, že dneska spousta makléřů spoléhá na to, že má okolo sebe tým lidí a teď nějakým způsobem tu nemovitost procesujou a delegují na ten tým.
To je možná ten standard toho celého.
To je ten standard,
takhle to asi funguje ve většině případů.
Já si úplně nemyslím, že je správně, aby makléř měl jako tým na všechno a pak to skončilo tak, což už dneska taky jako vydám ty náznaky, že už ani nejezdí na prohlídky. Jo? Že ten makléř udělá třeba tu úvodní schůzku, nastaví ty pravidla spolupráce, natočí video prohlídku, která bude fantastická, bude všechno super, bude originální, zaujme to, nastaví marketing a ten ostatní, ten proces nějakým způsobem už začne delegovat, jo? Ať už protože má víc jako nemovitostí a nestíhá je uhospodařovat, nebo si řeknu, chce dopřát jako větší osobní komfort, věnovat se víc rodině, což je v pořádku samozřejmě, ale z mýho pohledu pak už ztrácí tu kontinuitu s tím klientem v momentě, kdy jo, najednou už není na prohlídkách, najednou už není jako ani na tom předání a to jsou podle mě ty nejdůležitější jako věci, ať už do budování toho budoucího nějakého portfolia, protože zase, a vím, že jeden z makléřů tady na trhu hodně staví na tom, že získává nový klienty právě na prohlídkách, jo, že ty prohlídky dělá výrazně nadstandardně, než dělá ostatní makléři, jo, právě jak jsem zmínil třeba to občerstvení, a to občerstvení dělá prostě nadstandardní. Mm-hmm. Jo, to není jako, že tam přijde nějaký kafe, čaj, ale prostě jde mnohem dál, jo, za což jako si cením, že tak někdo takový tady je a zase ty služby posouvá, víš. Ale zkrátka je u toho. Jo, a to je to, co já vidím jako zásadní, že to není jenom o tom, že jako nastavíme tady nějaký spolupráce a pak jako to nějak rozdeleguju, ale musí tam být ta kontinuita i na to předání, jo? Protože co víc dneska si přejete, než když prostě kupujete nemovitost, teďka reagujete na něco a vlastně vy toho makaře tam vůbec nevidíte, tak si říkáte, tak jako prodává to on, neprodává to on. Mm. A, jo, a přijde mi, že už pak se ta spolupráce s tím klientem dostává do zbytečně studeného jako charakteru a nemusí být. Jo? Takže v tomhle tom si troufám říct, že nikdy ani nechceme dosáhnout toho, že bychom až takhle extrémně tu práci delegovali. Samozřejmě může se stát i to, že na jedné nemovitosti se nám to teďka přihodilo, že jsme potřebovali posekat zahradu a nesehnali jsme nikoho, kdo by to udělal, tak jsme to prostě udělali my. Měli jsme si montérky a prostě nebylo nám to jedno. Zase jsou třeba lidi, kteří by tohle to nikdy nedělali a radši by posunuli o týden dál celý ten proces vlastně té přípravy.
Tak to je, pardon, možná ono, že se zkrátka dobře přemýšlí ještě tak jako trochu za roh a ta zákaznická péče se opravdu domýšlí až do konce. Ještě možná pojďme stručně říct, co pro vás bude aktuální v příštím roce?
Hodně práce. Řeknu to proč, protože my jsme dneska ve fázi, kdy určitě neděláme něco na krev a když klient řekne teďka rychle potřebuji prodat nemovitosti, protože jsou na vrcholu, a teď konkrétně takových klientů máme 8. Vím to přesně, protože jsme se vraceli s kolegou teďka z jedné nemovitosti, z takového prohlídkového dne A já říkám, hele, uvědomuje si kolego, že my v podstatě příští rok jako máme práci na celý rok. A on mi říká, jak to myslíš? Já říkám, tak si to spočítej. To je 8 nemovitostí, který teďka máme v podstatě už domluvený k prodeji. A který jsme, proč říkám příští rok, protože jsme vyhodnotili, že většina jich jsou rodinný domy a dost z nich je v podstatě obklopeno přírodou a na ty přírodě to bude hodně stát. Jo? A ono točit prohlídku teď prostě v těch pochmurných dnech, kdy je jako za chvilku tma, je tam sníh a není tam ta zelená příroda a teďka, když ten majitel se mě rozplýval na té náběrové schůzce, že to tam je nejhezčí na jaře, kdy tam chodí srnky a prostě je tam taková ta opravdu jako neuvěřitelná atmosféra, tak tu prostě neuděláte jako teď, jo. Takže tam samozřejmě v tomhle tom musíme být jako naprosto objektivní a říct, hele, nemůžeme tady to prodávat teď, jo. Prostě nejsme ty vlčáci, kteří by řekli, hele, tak když to budeme prodávat teď, tak se to prodá třeba o půl milionu sice níž, ale prodáme to teď, budou nějaký peníze, tak už dlouho nepřemýšlíme, jo. My opravdu jako v tomhle tom už to nemusíme dělat, když to řeknu, pro každou korunu, že teď bychom měli nějakou jako hluboko do kapsy. Už to samozřejmě dělá, vždycky člověk jako to dělá i proto, že to přinese nějaký peníze, ale není to jako prvořadý, protože v momentě, kdy, a to byla jedna z takových těch věcí, které si člověk se s tou uvědomil v tom růstu, čím dřív jako to přestane dělat pro peníze, tak tím rychleji ty peníze přijdou. Je to znát prostě na tom přístupu, nejenom jako toho mentálního nastavení, ty mysli, ale i v tom, že ten klient to pozná. Jo, že to děláte fakt jako s tím přesahem prostě za roh. A když tomu klientovi řekneme, pro kolika to na něm vidíme, ale to bude lepší, když to budeme prodávat na jaře. A on zrovna jsem to chtěl navrhnout. Ale bál jsem se, co na to řeknete, jo, a tohle já jsem řekl úplně v pohodě. Jo, a to jsou přesně takový ty, že ty lidi se kolikrát bojí, a když najednou uvidí, že ten tlak jako na ně nevedete, že tam je oboustranná důvěra, tak je to úplně v jiných dimenzích i ta spolupráce. Jo, takže v podstatě příští rok práce, no. Zkrátka, když to vezmu, že je to už teď jenom 8 nemovitostí a další jsou zatím jako v jednání, takže může jich přibýt, že ono, když to bude jedna nemovitost na měsíc, tak ono se to nezdá, ale je to dost práce, protože to není jenom jako jen tak nafotit a tak, ale už jenom scénář do toho videa zabere několik hodin. Scénář vůbec, jakoby, jak to uchopit, jo, jak, kde vypíchnout, několikrát se otočit na té nemovitosti, projít si tu nemovitost, pokud tam je nějaký problém s nějakýma stavařema, udělat určitý technický úpravy, jo, protože zase zabýváme se i tím, že řekneme, tady v té nemovitosti je potřeba upravit to, to, to a to zvedne tu cenu. A když ten klient je ochoten to udělat sám, tak je to super, má ten budget, když ne, tak jsme schopni do toho jít i my. To znamená, zaplatíme tu úpravu, která se následně stáhne z ty celkový odměny. A zase je to taková už čtyřroční projektantsky manažerská práce, kdy samozřejmě vyhodnotíte, že ne v každé nemovitosti má smysl prostě dělat novou střechu. Jo, někdy stačí prostě pozvat tam někoho, kdo to vapko vystříká a stráví nad tím prostě 3 dny, ale ta střecha bude jako nová. A to jsou takové ty věci, které prostě někde pomůžou, někde naopak jsou zbytečný. A cíl jakoby úspěchu je, aby ten makléř v té roli v podstatě dokázal odhadnout, co ještě má význam a co nemá význam.
Vlastně jinými slovy, co dělat a co ještě? Co...
Přesně tak, jo. Co v podstatě, protože když zhodnotíte, dám příklad, řeknete tomu člověkovi, zaplatit tady za 100 000 novou kuchyň, jo, není to tolik, když to bude třeba rodinný dům a prodáme to o 100 000 dráž, no tak to úplně není efektivní řešení. Jo. To jsou efektivní řešení, je, když řeknete, udělejte úpravy, které vás vyjdou 150 000, ale díky tomu to jsme schopni brát o 500 000 víc. To je efektivní řešení a to ten makléř samozřejmě už dneska si troufám říct, aby byl v té top špičce, musí umět odhadnout. Nedá se to asi naučit, je to praxe, kterou prostě musí vypozorovat, kde ta přidaná hodnota je a kde není. A to samé v podstatě platí i na odměnu toho makléře. Já vždycky říkám, že ten makléř se musí zaplatit a ještě vydělat. Protože když někdo prodává, a to je zase zkušenost toho, co jsme budovali a komunikovali s těmi samoprodejci, kdy klient, když řekne, no já jsem teďka hele, prodával za 4 miliony, přišel makléř, prodal to za 4,2 a vzal si 200 000. Já říkám, tak ten makléř pro vás neudělal žádnou službu. Jo? A to samý platí, když řekne, dobře, tak udělejte za 150 000 rekonstrukci, 250 zaplatíte mě a prodáme to za 4,4. Tak furt je na těch samých číslech. Jo? Sice mu to zhodnotil, vydělal, Jediná pak pozitivní rovina může být, že ten makléř třeba tam dělal prohlídky bez účasti toho klienta, klient to měl relativně jako bez té úspory času.
No tak tam je otázkou, jestli se to samozřejmě za tohleto vyplatí.
Přesně
no.
Tak.
Ona stejně, je to prostě práce a to i v roce 2022. Viktore, děkuju moc za rozhovor.
Taky díky, mějte se.